með besta móti mjög lengi. Alveg rosalega jákvæðir hlutir að gerast í hagkerfinu okkar. En það náttúrulega augljóst að það ekki tryggt að þetta halda áfram til eilíðar. Nú atvinnuleysi komið upp í 4% sem þykir heldur hátt með við síðustu ár og leitnin orðin upp á við hjá sem þjóðfélagshópum í fyrsta skipti síðan hruni var. Þá komin fram hagspá að hagvöxt verði komin yfir í 2,9% árið 2019 sem að sumir eru byrjaðir að leita sig að kalla mjúka lendingu. En hagvöxtur samkvæmt hagstofu 7,4% í ár en tölur ýmissa annara stofnana í heiminum gefur til kynna hún sé mun lægri. Það hugsanlega mismunandi matsaðferðir í gangi og hjá einum matsaðala þá það komin yfir í 3,1%. Hvað lægra heldur meðaltal sem hagvöxtur í heiminum? Þannig að ég velti því fyrir mér og mér langar til að spyrja hæstvirtan fjármálaefnahagsráðherra. Einhver brotlending í kortunum? Einhverjar aðgerðir fyrirhugaðar til að reyna að sporna við þessari óheilla þróun? Eitthvað sem að ríkisstjórnin kemur til með að gera til þess að reyna að tryggja að hagvöxtun okkar haldi áfram og sé í það minnsta fyrir ofan heimsmeðaltal til næstu ára? Og mun eitthvað af þessum hugsanlegu áætlunum birtast okkur hér á þinginu einhvern tímann fyrir páska?
Og svarar hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn.